Datuk Yang di-Pertua, strategi ketiga ialah untuk memperkasa peranan GLC dan masyarakat sivil. Tindakan proaktif GLC dalam melaksanakan tanggungjawab sosial corporate harus dijadikan contoh kepada syarikat atau industri lain. Lebih-lebih lagi ketika rakyat mengharapi tempoh mencabar ini. Lebih banyak program akan dilaksanakan melalui GLC, masyarakat sivil dan NGO, bermula dengan bidang sosial dan pemuliharaan alam sekitar dalam melengkapi sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kerajaan berhasrat bekerjasama dengan NGO dan perusahaan sosial atau social enterprise dalam agenda pembangunan negara. Sebagai contoh, melalui konsep geran padanan, kerajaan bersama-sama dengan Yayasan Hasanah telah membiayai inisiatif seperti penjanaan pendapatan terutamanya bagi golongan terjejas semasa COVID-19 ini. Antara inisiatif yang dibiayai ialah menjahit pelitup muka oleh masyarakat asal Sarawak di bawah Tanoti, projek pemekasan orang asli di Hulu Selangor oleh Epic Society dan juga inisiatif Kusawan OKU oleh komuniti Belia Selangor. Kementerian Kewangan telah membuka portal belanjawan 2021 pada 28 September yang lalu untuk mendapat cadangan dan undian rakyat berhubung isu masyarakat dan alam sekitar. Selain daripada lebih 6,000 cadangan yang disampaikan, lebih 40,000 undian juga diterima. Berdasarkan maklum balas ini, Kementerian Kewangan akan mengagihkan dana untuk NGO seperti berikut. Pertama, RM50 juta bagi inisiatif penjanaan pendapatan dan peningkatan pekerjaan bagi golongan rentan. Kedua, RM30 juta bagi inisiatif menangani isu sosial. Dan ketiga, RM20 juta bagi inisiatif pemeliharaan alam sekitar. Geran sebanyak RM100 juta ini akan dipadankan dengan sumbangan dari yayasan milik GLC. Seterusnya, kerajaan akan menjalankan program pembangunan perusahaan sosial dengan peruntukan RM20 juta kepada Malaysian Global Innovation and Creativity Centre atau MAGIC dan agensi terpilih. Di samping itu, projek rintis pendaftaran e-perolehan kepada perusahaan sosial yang mempunyai sijil program e-perolehan impak kerajaan daripada MAGIC dan agensi terpilih yang lain untuk menjadi pembekal kepada kerajaan. Dengan inisiatif ini, perusahaan sosial boleh membekal barangan dan perkhidmatan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM20 juta setahun.